Мої вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до цілої години стріму на хвилях Радіо НВ, а також на нашій YouTube-сторінці. Долучайтеся, шановні, тому що далі ви маєте змогу, звісно, що поставити запитання найперше до нашого спікера. І чому я кажу найперше? Тому що, зрештою, саме для того ми в основному сенсі працюємо, щоб відповідати на ті виклики інформаційні, серед іншого, які з'являються, на ті перестороги, які є у кожного нашого слухача та глядача, і ви відтак можете ставити ці всі свої запитання у чаті до трансляції на Ютубі. Далі ж ми говоримо з Михайлом Самусом, котрий є директором мережі нових геополітичних досліджень. Пане Михайло, мої вітання вам.
Вітаю вас.
І розпочнемо ми з ударів по території Російської Федерації, адже сьогодні вночі, згідно із не лише просто інформацією або якимись там ефемерними повідомленнями, конкретно були відео, фотодокази ударів невідомих дронів по території Російської Федерації, по двох НПЗ у Воронезькій області та у Рязані. Найбільш цікавим, насправді, в цьому контексті зацікавлення викликає Рязанський НПЗ, тому що його уже атакують вдруге ці невідомі безпілотники, за якими ми всі прекрасно здогадуємося, яке походження. Чому Рязань викликає це зацікавлення? Тому що Рязань – це доволі таки великий НПЗ. Це третій за величиною НПЗ у Російській Федерації. І там конкретно є по ньому фотографії, що внаслідок влучання горіла установка первинної переробки нафти АВТ-3, саме ті такі, ну там, скажімо, синтезуючі труби. Я не буду сильно даючись у подробиці і вдавати себе експерта, що я розумію, що воно таке, але саме по ньому прилітають постійно дрони по цих первинних установках переробки нафти. Найменш захищені, найбільш принадні для цього, для ударів об'єкти. Відповідно, по Рязанському НПЗ саме туди і прилетіло. Тобто можна сказати, що точно в цілі це все влучання відбулося. Пане Михайло, наскільки все ж таки ось ця історія чутлива? Які реалістичні наші очікування як українців щодо цих асиметричних дій на території Російської Федерації? Тому що, ну, з одного боку, може здатися, і цілком резонно буде звучати запитання, мовляв, ну а що нам до того, що там десь у Москві трішечки подорожчає бензин або зменшиться кількість палива?
Ну, насправді там не тільки подорожчає бензин, а дійсно, якщо нафтопереробка буде заблокована або значною мірою знизиться, це все-таки буде удар і по економіці генерально, не тільки в випадку цін, але ми говоримо і про сільське господарство, на яке ставить ставку в тому числі і путінський режим. Ми говоримо про забезпечення військ в кінці кінців, тому що зрозуміло, що навіть гольфкари, вони їздять на якомусь паливу, яке треба доставити на поле бою, яке треба виробити і так далі. Тобто, фактично, це гра дійсно вдовгу, але ми говоримо про те, що 24-й рік є критично важливим, і в 25-му буде вирішуватися доля, можливо, цієї війни, а тому ці удари, гра вдовгу, вона не така вже й вдовгу, це не десятиліття, скажімо так, а це якраз можливість, якщо при забезпеченні відповідної інтенсивності і ефективності, наслідки цих ударів можуть вже відчуватися буквально от в активну фазу сільськогосподарських робіт. Наприклад, весняно літніх, а потім осінніх. Це все буде впливати в тому числі на не тільки на ціни, але і на самі ресурси, наявні в Російській Федерації. І, звісно, це почне бути помітним на полі бою, тому що не тільки дефіцит техніки може бути в Росії, але й дефіцит палива. Ну і тут, звісно, виникає відразу запитання, а що ж Сполучені Штати і Саліван, і ті прохання, які вони аргументували не бити по російським НПЗ, аргументуючи це тим, що в Сполучених Штатах може вирости ціна на газоліні, кажуть американці, але насправді то, що ми бачимо, ціни на нафту падають, тому що вони ніяким чином не пов'язані з російськими НПЗ. Логіка тут навпаки інша, що російська нафта, яка не переробляється на території Росії, вона буде поставлятися на світовий ринок, ту ж саму Індію чи Китай, і, відповідно, її стане більше на світовому ринку, відповідно, ціни на нафту мають падати, а газолін в Америці не може від цього, звісно, дорожчати. Тому, мені здається, політико написало, що, виявляється, українці молодці, українці б'ють для того, щоб знизити ефективність ведення війни Росією. Ця стаття, вона якась така вигулькнула аж несподівано, бо Захід писав, що навпаки, це призведе до нестабільності на енергетичних ринках і такі ось навколо научні аргументи наводили. Нарешті ця логіка дійшла до наших західних партнерів. Я сподіваюся, що все це продовжиться в тому ж напрямку і навіть більше, можливо, нам навіть будуть сприяти цьому наші західні партнери.
Ну, Михайло, це ж наївно думати, що наші західні партнери, той же Саліван, вони не розуміють того, що ну насправді якби питання не в збільшенні вартості палива для них там у Сполучених Штатах і причина в цьому удари по російських НПЗ з боку українських дронів. Це ж вони це все прекрасно розуміють. Вони просто так це подають, правда ж?
Ну, звісно, все це в інформаційному полі подавалося взагалі. Причому навіть у нас намагалися експерти аргументувати, що дійсно є в цьому сенс. І західні експерти говорили, що є в цьому сенс, що дійсно нестабільність на енергетичних ринках. Наводився ще один цікавий аргумент в західній пресі, що начебто росіяни по закритим каналам зв'язку на Салівана вийшли і сказали, що будуть бити по казахстанським потужностям нафтопереробним і нафтотранспортуючим, а там зав'язані західні компанії. Ну, тобто це вже, в принципі, більш логічно виглядало, тому що тут Росія діє в своїй бандитській манері, тобто позвонила і каже, що якщо ти не зробиш так, щоб українці не були по НПЗ, ми будемо, там, грубо кажучи, як в цих бойовиках, твою племінницю будемо по частинам тобі надсилати. Тобто спочатку там шматок там, ноги, потім палець і так далі. Тобто це все виглядало саме так, що якщо ви не заспокоїте українців, ми будемо бити по казахстанським можливостям, а це західні компанії володіють цими потужностями, і це означатиме, що ну фактично конкретні фінансові та інші збитки, і можливо це якось пов'язано дійсно з цінами на газолін і на вплив на електоральну кампанію Байдена. Але тут знову ж таки все це виглядало дійсно як просто виправдання того, що Сполучені Штати не хочуть допускати ескалацію конфлікту, як вони це називають, і втягування безпосередньо Сполучених Штатів та НАТО в прямий конфлікт з Росією.
Ну, от, власне, в цьому контексті якраз і постає питання, які наші очікування? Тому що ви згадали публікацію, яка з'явилася у Політіко кілька днів тому, і там справді доволі несподівано, неочікувано, як для західних ЗМІ, з'явилася так би альтернативна точка зору, не проамериканська, де завжди Україна... Ну, окей, я неправильно скажу, що завжди Україна в чомусь винна, але якось так, ну, принаймні, нам сприймається, що Україні палиці в колеса встромляють в подібній роботі асиметричній. А що справді з'явилася така, як соломинка, ну, надії того, що от вони реальні асиметричні дії, як можна, ну, не те, щоб поставити Росію на коліна, але суттєво їй перешкодити. І Політіко писало про те, що ціни на дизель суттєво зросли, на бензин досягли шестимісячного максимуму, що Москва вже заборонила експорт як бензину, так і дизелю. Ну, це ми знаємо, це триває ось уже 2 місяці, з 1 березня ця заборона існує. І що, можливо, Росії доведеться імпортувати бензин із резервів у Білорусі. Ці розмови вже ведуться десь близько останнього місяця, так, щоб не збрехати. Відповідно, які реалістичні наші очікування щодо цих ударів?
Ну, насправді, дійсно, тут можуть бути різні напрямки, скажімо так, очікувань, ну, можна так сказати, от, коли почне бути ефект соціальний? Я би так сказав, якщо вони почнуть імпортувати бензин або якимось чином зав'язуватися на імпорт, в Росії бензин, наскільки я розумію, десь в 2 рази нижча ціна, ніж у нас в Європі і так далі, тобто загальноєвропейського рівня. Близько в 2 рази, тобто у них там бензин зараз 60 рублів, ну, це фактично в 2 рази менше, ніж у нас. Якщо вони почнуть в Білорусі брати бензин, то це різко підвищить ціну і почне стрімко наближати її до європейського рівня, а це буде страшний удар по економіці. Ну, тобто, уявіть собі, в 2 рази дорожчає, ну, там, не 2, окей, давайте 30% навіть бензин дорожчає, це б'є по всьому, по логістиці, по цінам на товари, тим більше в умовах санкцій, вони ж там робили ставку на російські товари і так далі, на послуги, і все це базувалося досить довго на дешевих енергоносіях, це могли собі дозволити, бо це країна бензоколонка. Якщо зараз і цей аргумент впаде, то дійсно соціальна обстановка, я не скажу, що вона буде дестабілізована, але ну, тут є приклад, пам'ятаєте, в Казахстані, хоча я, наприклад, дотримуюсь того, що в січні 22-го року це вже була спеціальна операція, і там невідомо, хто провокував конкретно ці протести, які призвели до введення російських військ фактично в Казахстан, і демонстрацію, що Росія може там за два тижні вирішити ввести кілька бригад десанту, вивести, вирішити всі питання, змінити там еліти, Назарбаєва прибрати і так далі. Але, в принципі, тоді приводом було, там в два рази виросла ціна на скраплений газ для автомобілів, і це призвело до цих виступів і протестів. В Росії бунт також може якраз бути на рівні холодильника, тому що бензин – це вже ближче до холодильника, аніж до телевізора. І бензин має бути дешевий, щоб ні в кого не виникало питань, а навіщо ми тоді взагалі воюємо, якщо в нас бензин виріс за війну в два рази. Ну, в чому сенс тоді? Це базовий товар, який, можна казати, там, ну, наприклад, якісь імпортні товари подорожчали. Тут бензин. Росія, країна-бензоколонка, стоїть на нафті, газі, і тут така ситуація. Тобто, насправді, це досить важливий напрямок. Створення соціальної напруги всередині Росії є одним з основних, якщо ми говоримо про зниження можливостей Росії продовжувати війну, особливо при зміні режиму. Тобто, рано чи пізно режим буде мінятися, і підготувати достатній протестний потенціал – це дуже важливо. Можливо, я починаю говорити про якісь гіпотетичні речі, але насправді, коли ми говоримо про удари про НПЗ, це дійсно гра в довгу, це важко прорахувати, де воно може вистрілити, але якраз сфер, де може це вистрілити, є досить багато. Я кажу і про фронт, і кажу і про сільське господарство, в тому числі соціальна напруга, яка може несподівано стати на заваді путінському режиму або наступному режиму Патрушевському там, чи ще якомусь, який виникне наступним.
Друзі, я нагадую, що ми спілкуємося із Михайлом Самусом, директором мережі нових геополітичних досліджень. Стартували наше обговорення із тих ударів нічних, які відбулися по двох НПЗ на території Російської Федерації. Це Рязань і Воронезька область. Рязань – це третій за величиною НПЗ у Російській Федерації. Там точно можна ідентифікувати влучання в установку первинної переробки нафти АВТ-3. От реально точно в ціль там пожежа відбулася. І про це ми далі продовжуємо говорити з Михайлом Самусом. Друзі, ви напишіть свої запитання в чаті до трансляції. Я маю на увазі, на зараз триває стрім на Ютубі. І там ви можете поставити своє запитання. Принагідно попрошу підписуватися на Радіо НВ в Ютубі, ну і ставити вподобайки безпосередньо до цієї бесіди. Є у нас таке запитання від Кості Медведя. От, пане Михайло, а чи є можливість вплинути на білоруський НПЗ як запасний постачальник нафтопродуктів до РФ? Тому що ми бачимо, що таких балансуючих, назвімо так, країн, друзів, союзників Російської Федерації є трошечки по світу, і вони ось цей рятівне коло все ж таки Російські Федерації багато в чому кидають. Вчора Блінкен, держсекретар США, говорив про те, що Китай, наприклад, зараз кинув Росії рятівне коло по можливостях по створенню зброї, по досягненню фактично що максимуму можливостей Російської Федерації виробляти зброю. Та ж сама історія була від і Китаю, і від Індії по рятівному колу щодо купівлі їхніх нафтопродуктів, а це відповідно економіка. Було рятівне коло у вигляді боєприпасів від Північної Кореї, шахедів від Ірану. Ну і ось зараз Білорусь так само ж може підкинути рятівне коло у вигляді свого бензину. Чи є у нас механізми впливу на них? Я не знаю, чи доречно говорити тут по ударах, чи ні, чи як, чи які є інструменти?
Ну, військові інструменти тут, і я би одразу сказав, що не хочу бути схожим на Салівана, не ескалірує, да? Тобто, але насправді ситуація виглядає таким чином, що Лукашенко все ж таки намагається уникнути сценарію повторного втягування в пряме військове протистояння з Україною або використання його території. І тому, якщо ми почнемо бити зараз по території Білорусі, а ми можемо бити, там підстав вистачає насправді. І там і диверсанти діють, і авіація базується, і війська вчаться. Тобто у нас цілий там достатньо, але Україна поки утримується, ну, хоча б через те, що все ж таки збільшення на пару тисяч кілометрів чи на тисячу кілометрів активного фронту, лінії активного фронту для України, звісно, зараз недоцільно, тому що у нас не вистачає ресурсів якраз, і розтягування фронту буде в інтересах Росії. Насправді. Тому треба знаходити інші методи. Я би сказав так, що насправді тут є парадоксальним, що прихід Трампа міг би допомогти нам, бо Трамп буде більш жорстким, більш різким на міжнародній арені. Він буде цілком очевидно проводити жорстку політику стосовно Китаю. Може досить жорстко впливати на Індію, якщо це буде вигідно саме Сполученим Штатам і Трампу. І те саме, я вже не кажу про Білорусь, наприклад. Білорусь чітко також зав'язана по деяким питанням, по добривам, по поставкам сільськогосподарської продукції на міжнародний ринок, і в тому числі і в країни Заходу. І тому на нього можна впливати. Єдине, що на даний момент Європейський Союз і адміністрація Байдена не здійснюють жорстких кроків проти Лукашенка. Я би, наприклад, все ж таки діяв більш жорстко, чесно кажучи, бо коли дискутуєш ці питання з білоруською опозицією, вони не можуть зрозуміти, чому і Європейський Союз, і Сполучені Штати, а відповідно і Україна, Україна сама не може піти, ну, там, звісно, ми ввели всі санкції можливі проти Білорусі, але Європейський Союз, наприклад, залишає кілька лазєк для Лукашенка торгувати, бо це вигідно просто Європейському Союзу, знову ж таки, тим же самим фермерам, білоруські добрива, Каліні і так далі. Тобто тут насправді арсенал начебто широкий, але з іншого боку білоруси дійсно можуть допомогти Росії. Єдине, що білорусів, звісно, не вистачить потужностей, щоб взяти на, ну, звалити на себе всю європейську економіку, російську економіку, а європейську чому? Тому що ми знищуємо НПЗ в європейській частині Росії. Тому насправді Білорусь не зможе замінити все. У них є свої потреби. І, до речі, на білоруському бензині Україна досить довгий час отримувала значну кількість. Лише в 22-му році ми припинили закупки білоруського бензину. І для Лукашенка, звісно, ця ситуація знову є вигідною. Тобто Лукашенко ці 14-го року завжди у виграші. І ця ситуація знову йому у виграші. Він може зараз диктувати будь-яку ціну для росіян. Він може сказати, що, ну, наприклад, в Україні ми продавали по європейській ціні, а в Білорусі там такі-то ціни, тому ми можемо продавати вам, наприклад, з такою-то маржою, але за такі-то ціни. Тому я думаю, що з Лукашенком ми поки що можемо працювати на дипломатичному рівні, можливо, якісь спеціальні заходи проводити, а от коли буде більш жорстка політика наших союзників, тоді разом ми з Білорусією зможемо працювати більш жорстко, більш комплексно, щоб не допустити, щоб Білорусь могла, наприклад, з Україною не мати контактів, але через Європейський Союз виходити на європейський ринок, на американський ринок, на світові ринки і досить комфортно себе почувати і при цьому торгувати з Росією, бо Україна через певні причини також не може з власних інтересів бити відповідно військовими засобами по території Білорусі.
Пане Михайло, ще одне запитання тоді з Ютубу. Наш глядач Андрій ставить його. Я розумію, що воно, ну, якби частково не по адресі, не за адресою, але можна його обговорити. Андрій запитує, чи наважимося ми все-таки вдарити по Новоросійську, адже там основна інфраструктура по перекачці нафти морським шляхом туди, на захід із території Російської Федерації. Ну, я кажу, це не за адресою запитання, ви не Буданов, щоб вас питати про удари по Новоросійську, але чи є у вас міркування, все ж таки, чому це й далі не відбувається? Чи, можливо, це не так легко зробити, як ми собі думаємо?
Ну, звісно, це, по-перше, віддалений район, це все-таки найсхідніший район, і там і оборону, і захист, і протиповітряну, протиракетну оборону можна організувати. Я думаю, росіяни там намагаються організовувати. Те, що Україна буде бити по Новоросійську, це однозначно. По-перше, Україна туди вже била з використанням морських дронів. А по-друге, я думаю, що при чіткому розділенні цілей, там же проблема в чому? Якраз в Новоросійську є от ті самі казахстанські потужності, якими володіє в тому числі західні компанії. Тобто там не тільки транспортування в інтересах західних компаній, а там ще є західні інвестиції. В цьому є проблема, тому що дійсно тут можуть бути претензії до України, що ви тут б'єте західні компанії, які несуть збитки і так далі. І тут уже пряма претензія до України. Але якщо чітко розуміти, якщо там можна чітко розділити російські цілі, військові цілі, нафтові російські потужності і казахстанські, наприклад, або західні, то я думаю, що це можна зробити. Тим більше, що і безпілотники, і крилаті ракети, і морські дрони, вони є зброєю високоточною, тобто це не зброя, там, яка б'є по площах і десь можна накрити випадково щось інше. А от вдарити по тих потужностях, які забезпечують, по-перше, Чорноморський флот Росії, а по-друге, забезпечують перевалку нафти, транспортування саме в російських інтересах, я думаю, що це можна зробити. Хоча з іншого боку, тоді буде претензія, що ми б'ємо по поставках нафти, а це вже впливає на ціни на нафту. Ціни на нафту ростуть, а відповідно путінський режим починає заробляти більше. І тут от така дилема – знайти баланс. Бити так, щоб і ціни на нафту не росли, і в той же час завдавати шкоди Росії. Тут дійсно є отака проблема.
Пане Михайло, по-перше, я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, котрий є директором мережі нових геополітичних досліджень. І тут кілька запитань у нас в чаті лунає щодо візиту Столтенберга. Єн Столтенберг, генсек НАТО, який днями відвідав Київ. Доволі несподіваний такий візит, він був не анонсований. І фактично, що відомо про нього стало уже безпосередньо із медіа та соцмереж в момент цього візиту і момент його спільного брифінгу і виступу із президентом Зеленським. А як ви гадаєте, от знову ж таки Костянтин Медвідь ставиться запитання, яка була ціль візиту Столтенберга до України, адже він, ну, насправді, що переїхав, і таке найголовніше, що заявив, от так, навскидку, що сказав Столтенберг, що НАТО не виконало багатьох обіцянок щодо допомоги Україні. І на цьому якби все. З таким передбаченням, що багато чого буде виконано, це як акт запевнення на фоні того, що у нас зараз, ну, просто вкрай складна ситуація, насправді, на фронті, і більш того, зараз по усіх можливих каналах надходить інформація, що до 9 травня стане ще гірше, що росіяни почнуть ще масованіший штурм. Буквально сьогодні про це заявив Іван Шевцов, речник Сталевого кордону, це бригада, одна із бригад наступу у складі, яка існує Держприкордонслужби, і він якраз таки так і висловився, що до 9 травня росіяни планують почати наступальні дії на сході країни, тобто інтенсифікувати їх, ті, які вже є зараз дуже шалені, і ще відкрити інші фронти на інших напрямках. Тобто яким був цей візит Столтенберга, ну а далі повернемося вже до передбачення, що буде після 9 травня.
Ну, насправді, дійсно, у них вже інаугурація так звана Путіна 7 числа, і їм треба фон створити відповідний. Я сподіваюся, що українські спецслужби розвідка створять також відповідний фон для цього заходу символічного для путінського режиму, для імперії і так далі. Але що стосується ситуації з візитом Столтенберга, я думаю, що цей візит все-таки був напередодні вже саміту. Саміт буде в липні в Вашингтоні. Очевидно, що Україну не запросять до членства в НАТО, бо є аргументація така, що в Європейському Союзі запрошення до вступу є початком процесу, а в НАТО запрошення до вступу є закінченням процесу, фактично фіналізацією. Так було і з Фінляндією. От останні приклади Фінляндія, Швеція, коли їх запросили офіційно, фактично залишилося лише вже провести національні процедури в рамках країн НАТО і потім вже зафіксувати власне в структурах самої організації. Тобто, чому Україну не запрошують? Прекрасно ми розуміємо, тому що в нас війна з Росією. Багато країн НАТО не хотіли би через вступ України відразу потрапляти в ситуацію, коли треба буде воювати проти Росії. У всякому разі, так переконані багато хто. Не тільки у там Угорщина чи Словаччина, багато хто в НАТО вважає, що це призведе до дестабілізації і створення нових загроз, власне, для Альянсу. А Альянс створений для протилежної задачі, для зниження загроз для Альянсу. І тому не треба дивуватися, що НАТО поступає саме так. Вони говорять про свою безпеку, бо це організація закрита, це клуб для учасників цієї організації. І ці учасники хочуть, щоб вони жили мирно, стабільно і ухвалення рішення стосовно прийняття України призведе до дестабілізації ситуації всередині альянсу і створення загроз зовні, причому загрози такої екзистенційної, оскільки сам альянс коли створювався якраз для запобігання і протидії війни з Радянським Союзом, просування Радянського Союзу на захід в Європі. Тому це нормальна стратегія. Вони нас не будуть запрошувати до вступу до НАТО, поки не стабілізується ситуація на фронті, не стабілізується, ну, скажімо так, або капітуляція України буде, як вони кажуть, там корейський сценарій, німецький сценарій, дві Німеччини і так далі, або Україна переможе. І тоді, звісно, зрозуміло, що Україна стане членом НАТО майже автоматично. Або Україна програє, і тоді можна буде говорити вже про зовсім іншу ситуацію. Ну, тобто, іншими словами, вони вичікують, вони шукають вигідного для них періоду часу для того, щоб вступити. Тому нам залишається говорити лише про співробітництво між Україною і НАТО. І якщо, знову ж таки, у нас багато міфів стосовно, що НАТО допомагає. Не НАТО, а країни НАТО. Тобто країни НАТО. І не тільки, звісно, в форматі «Рамштайн» нам допомагають хтось на двосторонньому рівні, хтось в рамках різних коаліцій, які створюються в рамках «Рамштайн» формату. І це не НАТО. Тобто НАТО само по собі не має функції допомоги комусь. Це не благочинна організація, це не організація, яка здійснює якісь заходи по стабілізації ситуації за кордонами. У них остання така операція була в Афганістані, пам'ятаємо, чим закінчилась. Після того у них трошки алергія на такі речі. Тому дивуватися нема чого. Столтенберг приїжджав, в принципі, перед самітом для того, щоб узгодити останні, скажімо так, рамки можливих домовленостей, які будуть ухвалені на саміті. А на саміті може бути досить цікава річ ухвалена. Це фонд, спеціальний фонд допомоги Україні на 100 мільярдів, який має горизонт планування 5 років. В чому його корисність, в чому його унікальність? В тому, що планування 5 років дає можливість уникнути ситуації, в якій ми зараз саме перебуваємо насамперед на фронті. Тому що лише одна країна, Сполучені Штати, вийшли трошки погуляти, скажімо так, у них був період турбулентності чи прострації в Конгресі. Якщо зараз ретроспективний аналіз провести, чим вони займалися останні півроку в Конгресі, мабуть, сам Джонсон не зможе пояснити. Ну, то мексиканський кордон, то ще якісь проблеми. В результаті ухвалили фактично той самий закон, який виносився в жовтні, але через це у нас зараз така ситуація на фронті. Так ось, щоб цього не допустити, створюється фонд з горизонтом 5 років, і він наповнюється, зараз говориться про цифру 100 мільярдів на 5 років, начебто цифра не така й велика, в розрізі того, що Сполучені Штати в цьому році дають 61 мільярд, а разом з європейськими країнами цифра якраз і доходить до 100 мільярдів на один рік, але хоча б по 20 мільярдів на кожен рік гарантовано, це вже буде певний стабільне підґрунтя, стабільна база, на яку можна буде покладатися і Україні, і нашим партнерам з точки зору і перерозподілу обсягів допомоги і так далі. Ну, знову ж таки, Трамп на цьому фоні заявив, що якщо Європа не вийде на рівень допомоги аналогічний Сполученим Штатам, Сполучені Штати взагалі не будуть надавати допомогу Україні. Ось так ось. Тобто Європа не дає допомогу, а Сполучені Штати образилися і не дають допомогу Україні. Логіка залізна, звісно, але ну, така ситуація. У такій ситуації ми живемо. Дуже, я думаю, позитивна новина про створення цього фонду. Це, знову ж таки, означає, що наші союзники не кидають Україну, не зливають, як кажуть, а прогнозують, що 5 років будуть підтримувати Україну, причому підтримувати в рамках НАТО, а це мова йде саме про військову, військово-технічну, воєнно-політичну підтримку, не економічну чи якусь іншу, а саме в тій сфері, яка нам потрібна якраз зараз.
Ну, от, власне, повернімося до цього питання про 9 травня, про майбутні перспективи російського наступу, тому що справді вже не просто на рівні десь день де чуток, а на рівні речники, начальник держпрес-служби прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов сказав, що до 9 травня росіяни планують почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках. Пане Михайло, як вам здається, ну, з одного боку, ти коли дивишся, аналізуєш ситуацію на фронті, та що нині складається, розумієш, що невже може бути гірше? Невже може бути сильніше і більш інтенсивний тиск з боку росіян? А коли з'являються подібні оцінки, коли розумієш, що ще й можуть бути відкриті північні фронти, ну тому що, напевно, скоріше за все, найбільш очікуваним з усіх може бути якраз північний фронт. Це північна Харківщина, це може бути Сумщина, це може бути Чернігівщина. Ніхто не говорить про те, щоб там зараз в режимі сіяти паніку, ніхто не говорить про те, що це буде якийсь повноцінний наступ у форматі як на Часів Яр чи в районі Очеретиного, але це, в принципі, навіть збільшення диверсійно-розвідувальних груп, які зараз об'єктивно за останні місяці збільшується їхня кількість на Сумщині, і загалом більш активні бойові дії, це може бути, ну, доволі таки неприємним сценарієм для нас. Та наскільки є можливості росіян проводити ось ці всі наступальні операції, на вашу думку, тому що я сьогодні підрахував, що їхній наступ триває рекордно довго. Рекордних 7 місяців. З початку жовтня, з 9 жовтня, як зараз пам'ятаю, були перші атаки здійснені у районі Новомихайлівки, нині окупованої фактично на Мар'їнському напрямку Новомихайлівки. Ось тоді перші атаки, відволікаючи маневр росіян, було проведено, а далі 10 жовтня, хто пригадує, почався перший максимально великий штурм на позиції наших військ в Авдіївці. Ось відтоді рахуємо місяці, і виходить 7 місяців безперервного наступу. Такого ще не було за увесь час повномасштабного вторгнення. І виходить питання постає, а скільки ще, а як довго? Чи можна це взагалі виміряти?
Дійсно, я думаю, що у них стратегічно покладалися на концепцію, що американської допомоги взагалі не буде, і тому можна продовжувати наступ скільки завгодно, все рівно українці вже не зможуть контратакувати чи навіть створити, ну, той же самий паритет по артилерії. Без паритету по артилерії дійсно росіяни можуть рухатися досить бадьоро, скажімо так, скільки завгодно. Ну, тобто, якщо у них буде радикальне перевищення по артилерії, по авіації і так далі, так як вони мали ці аспекти протягом 7 місяців, то особливо вже навесні 24-го року, коли американська допомога стала, відсутність американської допомоги стала проявлятися вже чітко на фронтах, то можемо так сказати, що росіяни сподівалися, що вони можуть витрачати скільки завгодно, вкладати скільки завгодно ресурсів, бронетехніки, артилерії, боєприпасів, людей, все рівно приблизно десь влітку фронт посипеться. А можливо, ні, ну вони, звісно, розраховували раніше. Вони, можливо, думали, що протягом зими все це буде зроблено, і фактично потім вже до осені вони окупують весь Донбас, і, як ми казали, до американських виборів будуть готувати вже капітуляцію України, аргументуючи і пропонуючи до нової адміністрації Сполучених Штатів свої пропозиції по капітуляції України або мирному договору, як завгодно. Але вийшло не так. Тобто, по-перше, їм не вдалося досягти оперативних успіхів на фронті. Тобто ми можемо говорити про захоплення Авдіївки, захоплення певних територій, але це все-таки тактичні прориви. От зараз вони намагаються якраз створити умови для оперативного прориву, але, знову ж таки, чи вистачить у них зараз ресурсів, чи зможуть вони це зробити, важко сказати. У них вікно можливостей закривається. Тобто, як тільки було підписано американську допомогу, росіяни зрозуміли, що час закінчується. Вони не досягли оперативних успіхів, але треба це зробити, бо очевидно, що російські генерали пообіцяли Кремлю, що все буде зроблено, а вони, виявляється, нічого не зробили. Ресурси витрачені просто величезні. Це, ну, видно і по відео, і по будь-яких підрахунках осінтерів, офіційних даних і так далі. Величезні ресурси витрачені. І дійсно, продовжувати наступ в такому темпі, особливо якщо у українців буде зростати можливість протидіяти, бо якщо у нас вийде паритет або умовний паритет, якщо враховувати вищу якість української артилерії по боєприпасах, наприклад, тоді наступ в такому темпі для росіян просто стане неможливим. Якщо в нас стане більше протитанкових засобів, ще один аспект, який зараз росіяни використовують, щоб проходити далі, тому що у нас просто FPV перетворилися на суперуніверсальний інструмент, бо в умовах дефіциту боєприпасів, протитанкових засобів, дійсно, це стало такою паличкою-виручалочкою. Але зараз може стати класична вже можливість України протидіяти наступу, і тоді росіяни просто не зможуть рухатися навіть в такому темпі. Тому травень буде дуже важкий. Це однозначно, тому що у росіян це, можливо, останній місяць, коли вони зможуть використати відсутність паритету в артилерії, протитанкових засобах і, що важливо, можливо, і в системах ППО, а можливо, ще й авіації. Бо, наприклад, в червні, якщо Україна отримає ще F-16 на фоні вирівняння ситуації з боєприпасами і іншими засобами, тоді про які наступ можна говорити. Зараз тут знову ж таки виникає запитання, наскільки реальними можна говорити про нові фронт, відкривання нових фронтів, бо зараз приблизно от в трьох областях російських прикордонних, які знаходяться на північному сході, знаходиться близько 50 тисяч військовослужбовців, військових, плюс техніка, звісно, не по штату, набагато менше, ніж треба. І це на три області, на досить широкий фронт. Це не наступальне груповання, тобто цих сил точно не вистачить. Але, знову ж таки, я з вами абсолютно згоден, що для того, щоб підтримати оце ІПСО, ілюзію того, що фронт посипався, що більш того, фронт починає сипатися і, наприклад, в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, для цього можуть бути проведені диверсійні і навіть рейдові операції, які будуть, ну, а чому б, Росія ж все копіює, чому б їм не провести такі собі РДК рейд, але в зеркальному відображенні, щось таке більш потужне, ніж просто захід кількох ДРГ, і створити ілюзію, що пішов великий наступ. Це буде, звісно, по-перше, тиск в інформаційному просторі, а з іншого тиск на українське командування.
Тим паче, пане Михайло, знаєте, вони зараз дуже добре тренуються за допомогою гольфкарів, цих мотоциклів, так, які зараз використовують на фронті. Це ж все активно, ну, для подібних таких банзай-атак, наскоків, рейдових дій.
Так, да, спробувати знайти, от, зараз вони постійно проводять розвідку, тому що то там ДРГ зайшла, то там. ДРГ заходить, в принципі, не тільки, щоб покошмарити українських військових і цивільне населення, але й проведення розвідки, тобто розвідки боєм в тому числі, або просто розвідки, визначити ті напрямки, де можливо дійсно зайти там на кілька десятків кілометрів, можливо, не так розраховують, і там пошуміти, потім зникнути, але ефект буде досить потужний з точки зору якраз травня, цього найбільш напруженого місяця, коли в нас іще не буде ні достатньо людей, ні достатньо техніки, боєприпасів і так далі. І оцю, в цю мить якраз тиск ще й на інших фронтах, вона може вдарити просто по суспільству. Нерви можуть не витримувати, нерви можуть не витримувати українського командування, українських військових і так далі. Тобто спробувати вони можуть. І тут важливо дійсно розуміти, що насправді великого наступу на сході, на північному сході не може бути. Оце важливо розуміти. Що українське командування, українська розвідка, звісно, це ми такі зараз розумні. Українська розвідка абсолютно чітко слідкує, розуміє і дивиться не тільки за приготуваннями великих угруповань, але й за діями і підготуванням, можливо, рейдових якихось операцій чи дій ДРГ. Насправді дуже цікава в цьому відношенні цікава ситуація, коли українські ССО знищили безпілотниками на Сумському напрямку, а Сумський напрямок, розуміємо, що це російська територія, тих же самих Буків. І ви публікували це.
Так, це вчора була ця історія, бійці сил спеціальних операцій, два буки якраз таки знищили напроти Сумщини, скажімо так, на території Російської Федерації.
Це означає, що окрім того, що наші ССО там працюють, і не тільки безпілотниками, я впевнений, це означає, що вони ведуть розвідку, спеціальну розвідку, вони проводять всі необхідні заходи для того, щоб розуміти, де може бути, наприклад, прорив, або можуть бути дії рейдові, або вони можуть десь накоплювати сили. Тобто оця ситуація з буками означає, що українські війська не сидять пасивно, не дивляться кудись просто в біноклі, а повністю занурені в цю ситуацію, причому досить глибоко занурені, в тому числі на території Росії. Це щоб просто зрозуміти, що українська армія не чекає, поки росіяни десь там сформують якесь угруповання і почнуть проникати на українську територію. Точно так же діють українські війська, я впевнений, українські ДРГ працюють, українські ССО працюють, бо це в них, в принципі, є функціональним завданням. А тому я не думаю, що для росіян все так там просто і легко все це організувати. Тому тут все-таки більше ІПСО. Нагадаю, до речі, що ССО також проводить ІПСО, і одним з основних завдань ССО на оперативному рівні є проведення інформаційно-психологічних операцій для того, щоб збивати противника з пантелику і виводити його з рівноваги. Тому Я, чесно кажучи, не бачу поки що підстав говорити, що росіяни вже ось почнуть такі операції. У нас небезпека прориву фронту на Харківщині, Сумщині і Чернігівщині. Але треба, звісно, тримати руку на пульсі, чим займається українська розвідка, сили спеціальних операцій, збройні сили, прикордонні війська. Але віддавати собі також те, що насправді ситуація контролюється. Ситуація контролюється, але травень буде важкий, і це от просто такий мікс, який дійсно накладає на нас ще відповідальність нашого психічної стабільності нашої. Тобто не всі новини треба відразу сприймати, як все пропало. Треба спокійно це все сприймати, аналізувати, і в тому числі і будь-які заяви. Трошки подихати, почитати, подивитися, що робить українська армія на цьому напрямку, і потім зрозуміти, що насправді не все так погано, як здається з тієї чи іншої публікації.
От, добре, це чудова якраз справді рекомендація. Я сам завжди притримуюся у спілкуванні там зі своєю аудиторією таких речей, що справді можна витримати паузу, можна подивитися. Нас, до речі, дуже часто, як ми можемо зараз побачити, в зв'язку із популяризацією, наприклад, соцмереж, новини летять, інформація летять далі, ніж будь-які, ну, навіть спроби розібратися, хоча б спроби заглянути в першу джерела цієї інформації. А чи справді це все відповідає дійсності? Копіпаст на копіпасті дуже часто це теж грішать цими, і всі ми грішимо час від часу, але потрібно робити з того, звісно, що висновки. Втім, пане Михайло, сьогодні, знаєте, я особистим таким досвідом поділюся. До речі, нагадую, що ми спілкуємося з Михайлом Самусем. Друзі, пишіть свої запитання. Маємо ще хвилин 10 нашої розмови, трішечки більше. Якщо хочете щось запитати, то ставте це запитання у чаті до трансляції. Але сьогодні, гортаючи стрічку у Фейсбук, я натрапив на такий пост, коротеньке запитання від воєнної кореспондентки каналу 1+1 Юлія Кирієнко. Вона постійно на фронті проводить чимало часу. І от Юлія написала таке, це не в режимі ІПСО насправді, але це реальне створюється враження у багатьох з огляду на те, що зараз відбувається на Сході, на Донбасі. Вона поставила риторичне запитання, зацитую його. А ви теж відчуваєте, що ми програємо битву за Донбас? І отут я себе так зловив на думці, що тут варто подумати трішечки глибше. Як ви гадаєте, ми програємо битву за Донбас з огляду на те, все, що зараз відбувається на Сході нашої держави?
Дійсно, тут відразу, щоб це не в режимі ІПСО було, тому що битва за Донбас, вона ведеться з 2014 року. Росіяни почали її, відомо коли, фактично, знову ж таки, в квітні 2014 року. 10 років вже ведеться ця битва за Донбас. Різні етапи були. І зараз, от що, наприклад, в російських пабліках поширюють, і потім воно це заноситься і в нас, і в коментарях, і в публікаціях, і так далі. Що український фронт сипляться. Да, росіяни несуть величезні втрати, але оскільки вони перемагають, перемога виправдовує будь-які втрати. Особливо це популярно в Росії, тому що дійсно, ну я не знаю, чи доходить їм там, чи не доходить до голови, чи до серця, чи я не знаю, куди воно там може дійти, що дійсно так воювати не можна, і що це колись вилізе їм боком, і потім вони будуть, звісно, плакатись там і розказувати, який Путін був ідіот, але вони виправдовують так. От перемога, от як Жуков, да, він був кровавим маршалом, але досяг перемоги там мільйонами совєтських солдат, і він герой. От так само і Путін. Рішучий, сильний, він зараз перемагає на Донбасі, зараз все зробить. Але да, величезні втрати, там все усіяно тілами, але все це виправдано, бо вони перемагають. Я насправді не бачу перемоги, тому що, ну, якщо, знову ж таки кажу, у них залишається місяць. Вони профукали цілі 10 років. Зараз вирішили, що настав той час, коли вони начебто набралися того потенціалу за допомогою Китаю, Північної Кореї, Ірану, і можуть собі дозволити на фоні України, яка втратила на півроку підтримку Сполучених Штатів. Такий найважливіший момент, до речі, коли вони почали наступ в жовтні. В жовтні Сполучені Штати припинили фактично нам допомагати. Ну так, співпало чи не співпало, знову ж таки, конспірологію не будемо розводити. Але фактично вони цей час, вони не використали його ефективно. Вони понесли величезні втрати, вони витратили величезні ресурси, але дивимося на карту, фронт не посипався. Я не хочу говорити, що я зараз, тобто я не хочу зараз розводити пропаганду, що росіяни слабкі, українці сильні і так далі. Але насправді давайте дивитися по факту. Давайте уявимо, я завжди люблю такий прийом, уявимо, що це ми наступаємо, а росіяни обороняються. От у нас такі втрати, і ми кажемо, ну, 7 місяців наступали, понесли величезні втрати, але це ж перемога буде. Нічого страшного, ми ще трошки додавимо, але розуміємо, що в росіян через місяць буде достатньо артилерії, можливо, літаки з'являться, можливо, те, що з'явиться у України. Я не думаю, що ми б зараз би говорили, що в нас битва за Донбас вже виграна. Ми б говорили, що дійсно, ну, можливо, в рамках пропаганди говорили, що ми досягли все-таки там Авдіївку, зайняли і так далі. Але я думаю, що в нас би вже роздавалися голоси протилежні, що величезні втрати. Що робити? Зараз росіяни отримують F-16, і що тоді ми отримаємо? Тобто, просто радше дивитися на речі реально. Знову ж таки, тільки якщо у нас дійсно хоча б в червні будуть боєприпаси, якщо в червні у нас будуть системи ППО, протитанкові системи достатньо. Якщо у нас буде в кінці кінців F-16, ну тоді ніяку битву за Донбас вони не виграють. Не виграють, тому що це фізично неможливо. Ну, навіть якщо зараз на карту дивитися, і там, де вони намагаються там з півдня, з півночі обходити Торецьк, ну не вийде в них. Ну це занадто масштабна операція. Тобто, наше командування явно не сидить, не чекає, поки вони реалізують свої завдання. Я впевнений, що те, що відбулось на часовому ЄРУ, останні дні показують, що ситуація там, скажімо так, більш-менш стабілізована. Я думаю, що і в напрямку Очеретини там також будуть зараз здійснювати ті ж заходи. Я впевнений, що вони вже здійснюються. Тобто прорвати фронт, щоб він посипався, я впевнений, росіянам не вдалося. Зараз буде дуже важко просто в тому, що у росіян залишається місяць, вони будуть вкидати ще більше сил, аргументуючи це тим, що зараз переможемо і все це спишеться. Тобто неважливо, скільки ми втратимо людей, танків, гольфкарів і так далі.
За ціною не постоїмо.
Але воно вилізе, воно вже вилізе в червні, коли у України буде достатньо сил. І тоді побачимо, хто переміг в цій битві за Донбас. Тобто битва точно не програна. Є, звісно, є перемоги у росіян тактичного плану. Ну, перемога чи не перемога, чи можна це назвати перемогою, коли ми дивимося те відео 8 хвилини. Але, ну, просування, тобто результати є, скажімо так. От командири можуть відзвітуватися, що вони там пройшли стільки-то сотень метрів чи навіть кілометрів. Але битва, ну, точно не програна. І говорити, ну, сказати, ми програємо битву за Донбас, тобто, тобто що далі? Тобто, ну, давайте тоді виходити з Донбасу чи як? Ну, які логічне, чи це просто претензія до Верховного Головнокомандувача чи Головнокомандувача? Ну, не знаю. Я вважаю, ну, що
зараз просто це скоріше за все, знаєте, у нас зараз дуже багато справді емоційного в кожної людини, в кожного українця багато емоційного. Ти коли все бачиш, що якби от об'єктивно існує, на основі цього можна збудувати дуже поспішні, інколи хибні, інколи дуже шкідливі висновки. А інколи здається, що слухайте, там я все дуже правдиво оцінюю, так дуже реалістично, в дуже в темних тонах, і не треба мені тут розказувати пропаганду вашу локшину на вуха вішати, ну, типу, от можна так сприйняти наш зараз з вами ефір. По-всякому може бути. Саме тому, ну, мені здається, що якби більш, принаймні, така справедлива розмова зі спробою подивитися в різні боки, а що тут, а що тут, а що там, а що там. Ну, от, наприклад, давайте завершити хочу, бо у нас буквально є 4 хвилини, завершити хочу вашим коментарем з приводу посту ще одного мого колеги, журналіста Юрія Бутусова. Він учора, наприклад, написав пост, він розійшовся дуже активно соцмережами, де Юрій відповідає там на 7 найбільш популярних запитань війни, на свою суб'єктивну, знову ж таки, думку, але я виведу головну його таку думку, що він хоче донести, що, мовляв, зараз для України найголовніше це навіть в якійсь мірі не вихід там на 91-й рік, тому що, ну, це можливо, але це зараз дуже важко зробити, це майже неможливо зробити з тим ресурсом, що ми маємо. Найголовніше – це втримати країну, і при цьому завдавши Росії, скажімо так, військової поразки, коли Росія, величезна Росія, зрозуміє, що військовим шляхом вона не здатна зламати Україну. Ось це якби ставить головною задачею зараз, виокреслює як головну задачу Юрій Бутусов в нашій війні. Ви з ним згодні з такою, з таким трактуванням наших задач, цілей та мети?
Абсолютно згоден, це дуже стратегічний підхід. Ну, тобто там дуже багато деталей, як втримати країну і так далі. Наприклад, в своїй гіпотезі стосовно ідеї російського керівництва, як вони розраховують перемогти в цій війні, то я, наприклад, говорив ще там пару тижнів тому, що, ну, наприклад, вони пропонували, якщо б не було американської допомоги, тим більше, вони би підготували, наприклад, вже концепцію капітуляції України під прихід нового президента і запропонували так званий мирний договір. І моя гіпотеза полягає в тому, що якщо тільки український керівництво, український президент погодився би почати ці переговори, це і є метою Росії, тому що це відразу створило б умови для виникнення громадянської війни всередині України. Тобто розхитування, у всякому разі, страшної дестабілізації саме всередині України. І от в цьому може полягати російський план. Вони розуміють, військовим чином, військовим шляхом, беручи одне село там в місяць, вони точно не можуть це зробити, бо в них, ну, ми ж бачимо ресурси їхні, там на рік у них може ще й вистачити тих танків, які залишилися, бронетехніки, можливо, боєприпаси Північна Корея ще буде виготовляти, але якщо прийде Трамп і вдарить по Китаю, то, відповідно, і ось зла похитнеться. Тому росіяни і так поспішають довести це до якогось логічного кінця, захопити Донбас, бо це для них принципово політично, а потім запропонувати Трампу, щоб він схилив українське керівництво до початку переговорів, а в результаті в нас всередині країни створюються умови для дестабілізації, яку потім росіяни і використають.
Замість того, про що ми говорили на початку, щоб створювати умови для дестабілізації в Росії, в тому числі по розхитуванню їхніх цін там на пальне, можливостей цієї країни без заколонки і тому подібне, маємо ризики отримати таке у відповідь, якби. Оце їхня стратегія по розхитуванню
так, середини. Так. І тут абсолютно вірно, я з Юрієм погоджуюся, військовим шляхом вони нас вже не здолають, вони це зрозуміли насправді на наступний день, як казав класик, після операції своєї спеціальної воєнної, коли вони її почали, коли вони облажалися. Зараз оці всі роки вони намагаються вийти з цієї ситуації. І от вони бачать вихід з цієї ситуації через пропозицію Сполученим Штатам, новому президенту, отакої концепції, яка має призвести, за їхнім задумом, я так вважаю, моя гіпотеза, до розвалу України зсередини. До речі, 25-й рік, знову ж таки, ювілей їхньої перемоги, оцього Побєдобєсія, і там точно їм треба буде щось робити. Оцей задум, знову до чергового ювілея Побєдобєсія, якраз призвести до дестабілізації України через капітуляцію і так далі, це може бути генеральним планом. Тому нам треба розуміти, що наша єдність, наша ситуація всередині України є не менш важлива, ніж ситуація на фронті. Тому я впевнений, що на фронті якраз наші хлопці, вони більш стабільні психічно, ніж багато хто з нас всередині тут в тилу. І це є проблемою. От на що насправді то й спрямовано ці всі і ПСО російські, що фронт сиплеться, хоча він не сиплеться, і що у нас немає шансів і так далі.
Ну що ж, на тому будемо ставити крапку. Я вам дякую щиро, що ви долучилися до цієї бесіди. Нагадую, це був Михайло Самусь, директор Київської мережі нових геополітичних досліджень. Мене звати Василь Пихньов, ви на хвилях радіо НВ. Друзі, насамкінець підтримайте також і цей стрім на нашій YouTube-платформі своїми коментарями, уподобайками, підписками. Можете ставати також і нашими спонсорами. Ставлю на тому крапку. На все добре, друзі. До нових зустрічей.